Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 18 август, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан белән Башкортстан төбәкләрдә президент атамаларын битерү тәкъдименә кушылырга ашыкмый. Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рәхимов Башнефть ширкәтенең мөдирләр шурасына кертелергә мөмкин. Казан дөнья футбол беренчелеген үткәрү өчен көрәшә. Татарстан югары мәхкәмәсе кеше үтерүләрдә гаепләнгән Севастопольский җинаять төркеме әгъзаларын иреккә чыгарды. Татарстан президент атамасын бетеру үшін өзінің конституциясын өзгертіргә жиенмай. Бу хакта Республика юстиция министрының бірінші орынбасары Сергей Столяров білдірді. Оның айтуынша, мұндай өзгеріш республикада дәулет хакимиятын президент, дәулет шурасы, хөкүмәт һәм мәхкәмәләр башкара дип язылған Татарстан конституциясына каршы килә. Столяров шулай ук федераль үзәк исемлегенә алмаштырырга телиме яки моның белән төбәк җитәкчеләренең вәкаләтләрен дә киметергә телиме икәне ачык түгел. Мәскәүдән аңлатма юк ди. Русия Дәүләт Думасындагы Бердәм Русия фиркасы вәкиле Фатих Сибагатуллин исә Татарстан Дәүләт Шурасы җәйге ялда булу сәбәпле күзгә кадәр анда бу мәсьәләне карардай кеше юк дип белдерде. Сибагатуллин фикеренчә, Татарстан президенты Рустам Миңнеханов үз вәкаләтләре киметелмәгән очракта президент атамасыннан баш тартырга ризалашырга мөмкин. Башкортстан президенты идарәсенең башлык урынбасары Ростислав Мурзагулов Башкортстан президенты Рустам Хәмитов өчен нинди атама белән аталу мөһим түгел дип белдерде. Аның әйтүенчә, тиешле оешмалар республикаларда президент атамасын бетерү турында карар чыгарса, Башкортстанда моңа каршы килмәячәкләр. Иң мөһиме Башкортстанның республика статусын саклап калуы. Казан һәм Уфаның Чечня президенты Рамзан Кадыров тәкъдименә мөнәсәбәте турында тулырак итеп Римзил Вәли сөйли.
Шыннанда Чечня якларында президент сүзенә әллә ни хөрмәт юк диләр. Анда президент Мәскәү тарафыннан билгеләнә торган бер чиновник дип санала икән. Әлеге тәкъдим белән чыккан Кадыров бер атуда ике куян эләктермәкче. Президент сүзе урынына чечен телендә яисә ислам диненә бәйле исемдәге дәрәҗә алырга мөмкин. Икенче яктан Мәскәүгә шулкадәр дөрес, мәхәббәтле карашы өчен аңа тагын да күбрәк акча һәм төрле ярдәм җибәрәчәкләр. Дөнья Кавказдагы 3-4 республика җитәкчесе Кадыров тәкъдимен дәррәү күтәреп алдылар. Русия Дәүләт Думасы башлыгы Борис Грызлов, Бердәм Русия фиркасының башкарма комитеты рәисе Вячеслав Володин бу тәкъдимне әлеге хакимият фиркасы һәм Дәүләт Думасы хуплаячагын әйттеләр. Бөтен эш Казан белән Уфага барып терелә икән. Коммерсант газетасының узган шимбе санында Кремльдә Татарстан һәм Башкортстан җавабын көтәләр дигән баш исем белән мәкалә басылып чыкты. Ике республиканы җитәкләүче ике рәстәм яш җитәкчеләр, алар өчен Мәскәүдән бирелгән киңәш фәрман кебек, алар аяк тирәп каршы торырга җыенмый дип санала. Шулай да Башкортстан президенты Рустам Хәмитов вазифасына килгәннән соң президент исемен үзгәртү турындагы сорауга уңа җавап бирмәде. Әле яңа гына президент булганнан соң үз вазифасыннан баш тартырга теләмәвен әйтте ул. Ә менә Рамзан Кадыров президент атамасын юкка чыгарырга тәкъдим иткәннән соң Хәмитовның кәйефе үзгәрүе яки үзгәрмәве турында әйтеп булмый. Ә Татарстанда эшләр ничек соң? Вечерний Казан газетының сишәмбе санында президентлыкны бетерү тәкъдиме турында 4 шәхеснең фикерләре басылган иде. Социолог Владимир Виляев, эшмәкәр Рауил Рахмаев, йортлар идарәчесе Ирина Волкова, Вашбыт ширкәте җитәкчесе Фәрит Сафин Рамзан Кадыров башлангычын хуплыйлар, аларга президент кирәкме икән? Дәүләт шурасы депутаты Василий Логинов төбәк җитәкчеләре арасында президент та булырга тиеш дип саный. Алайга китсәң, Лукойл, Русия тимер юллары һәм башка зур ширкәтләрнең җитәкчеләре дә президент дип аталганнан кемгә зыян дип саный Логинов. Һәм менә сишәмбе кичендә Татарстан җитәкчелегеннән дә сәлам җиткерелде. Татарстан президентының мәгълүмат үзәге җитәкчесе Андрей Кузьмин Интерфакс хәбәрчесенә бик мөһим мәгълүмат әйтте. Милли җанлы кешеләрне рәнҗетә торган тәкъдим буенча Татарстан президенті яке башқа зур түрі жауап бермеске болған. Татарстан президентінің сөзшісі Андрей Кузьмин, біз Чечня президентінің түбек жетекшісі есімін өзгерту инициативісіне оңлатма, яке жауап бермеешек біз дейді. Республика жетекшісінің нешік аталуы түбек халқының парламентінің өз іші. Андрей Кузьмин Татарстан конституциясы бойынша республика жетекшісі президент деп атала дейді. Әлігі уақытта республиканың түп қануынына конституциясына өзгеріш кірту ұмтылышлары юқ. Шулай етіп, рәсми Қазан Татарстан жетекшісінің есімін өзгертуге қарсы. Время и деньги газеті бас мұхаррирі Юрий Алаев Татарстан һәм Башқұртстан жетекшілері президенттікні мүмкін қадар ұзақ сақлаяшақ деп язып шықты. Бұл мәселені хәл етуге уақыт өтесек Русия Думасы сайлауларына қадар берілген деп саный ол. Ике Рустем дә менә шушы вакытны мөмкин кадәр сузып, үзләренең президентлыгын сакларма, яки күпмедер вакыттан соң аларда Чечня, Дагыстан, Кабарда-Балкар кебек дотацияле республикалардан үрнәк алырмы, монысын соңрак белербез. Кайбер экспертлар фикеренчә, үз-үзен туйдыра алмаган һәм Мәскәүдән җибәрелгән акчаларны ашап яшәүче төбәкләрнең башлыкларын чыннан да президент дип атау килешми. Ә Татарстан һәм Башкортстан мөстәкыйль дәүләт кебек үк үз-үзләрен туйдыралар һәм хәтта үзәккә дә өлеш чыгаралар. Шулай да бу тарих әле тәмамланмаган.
Төбәкләрдә президент атамаларын битерү тәкъдименә Татарстан һәм Башкортстанның мөнәсәбәте белән Казаннан Римзил Вәли таныштырды. Күзәтүчеләр фикеренчә, президент атамасын битерү тәкъдиме ТВ республикасында да каршылыкка очрарга мөмкин. Анда күптән түгел генә референдум үткәреп, президент вазифасын булдырганнар иде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
2013 елгы универсиада үткәрү хукукын отканнан соң Казан дөнья футбол беренчелеген үткәрү хукуы өчен көрәшеп карамакчы. Шәрсәмбе Казанга халыкара футбол берләшмәләре федерациясының комиссиясе килде. Алар Казанның 2018 яки 2022 елгы чемпионатны кабул итү мөмкинлеген тикшерә. Бу дәрәҗәле ярышка Россия, Мәскәү, Петербург, Казан һәм Сочидагы спорт корылмалары белән чыга. Барлыгы бәйгедә 11 ил катнаша. Татарстан түрәләре FIFA вәкилләрен Казан бөтен яктан әзер булачак дип ышандырырга тырышты. Комиссияның Казан сәфәрен Бикә Тимирова күзәтте.
Татарстан хакимиятләре халыкара футбол берләшмәләре федерациясе сәфәренә зур әһәмият бирә. FIFA вәкилләрен президент кабул итте һәм аларны сатып йөрде. 2018 яки 2022 елгы дөнья футбол чемпионатын үткәрү бик зур казаныш булыр иде. Бу олимпиададан да зуррак вакыйга ди футбол җанатарлары. Белгәнегечә Россия исеменнән футбол ярышын үткәрү хокукы өчен көрәштә Мәскәү, Петербург, Казан һәм Сочидагы спорт корылмалары белән катнаша. Әлегә Казан ашык-пошык 2013 елгы универсиада корылмаларын төзде. Иң зурлары инде әзер футбол такымнарын кабул итә алырлык 45 мең кеше сыйдырышлы стадион төзелеше әле бетмәгән. FIFA вәкилләренә шушы стадион проектын күрсәттеләр. Әлегә компьютердан виртуаль видеосын. FIFA вәкилләрен президент кабул иткәннән сыныштырылган тәкъдим итү вакытында яңа стадион халыкара федерацияның бөтен шартларына туры китерелеп итеп төзеләчәк дип ышандырганнар. Анда күнегүләр үткәрү, уйнау һәм командалар өчен җайлы урыннар булачак, пресс өчен махсус бүлекләр эшләячәк дип әйтелде. Бу стадионда дөнья беренчелегенең һич югы төркем өчендәге ярышларын үткәреп булыр иде ди Русия вәкилләре. Казан су ярын корытып төзеп яткан стадионда әлегә күрсәтерлек әйбер юк. Әлегә аның нигезе генә бар. Төзелештә көннәрен дә, төннәрен дә техника шли КамАЗ машиналары әйберләр ташый. Бу төзелешне Казан хакимиятләре 2012 елга гына тәмамларга җыена. Кунакларның әлеге дә баягы транспорт мәсьәләсе кызыксындырган. FIFA вәкилләре һава аланыннан бу стадионга барып җитү, шәһәрдә йөрү мөмкинлекләре турында сораган. Шул ук сорауны халыкара студентлар спорты федерациясе ФИСУ вәкилләре дә биргән иде. Қозан хакимияты вәкилләре 2010 елға яңа стадион янында метро булачак дип вәгъдә биргән. Хәзерге вакытта иң якын станция 2,5 км ераклыкта урнашкан. Якын арада яңа метро төзелешен башлау турында әлегә сүзләр булмаса да. Шулай ук Халыкара футбол федерациясе вәкилләренә һава аланындагы терминалларны да яңартабыз дип вәгъдә иткәннәр. 2011 елға аның беренчесен төзергә җыеналар, акчалар да инде бүленгән, матбугат язганча федераль бюджет 237 миллион сум бирәчәк. 2013 елға икенче бер терминалын торгызу планлаштырыла. Аннан соң һава аланына тимер юл җибәрәбез дип вәгъдә итә Казан түрәләре. Бу шартларны алар универсиаданы үткәрү өчен дә үтәргә тиеш. Юлларны бөкеләрдән арындыру шартын Халыкара студентлар федерациясе дә куйган иде. Казан буйлап 2018-2022 елга хис итәргә әзер дигән кызыл байраклар эленеп чыккан. Алар шәһәр үзәгендә казып ташланган тар юлларда бөкеләрдә утыручыларга яхшы күренә. Хис итәргә әзер дигән зур акчалар сарыф итеп эленмә тахталар, зур тантаналар белән үткәрелгән чаралар FIFA комиссиясе килүенә махсус оештырылды. Халыкара футбол берләшмәләре федерациясе вәкилләре бүген Казанда оештырылган тантанада катнашты. Алар 2013 елгы универсиада өчен төзелгән Олимп стадионында футбол кырын ачу һәм тагын ике стадионны онлайн рәвештә ерактан торып ачу тантанасында булды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия һич шиксез футбол дөнья чемпионатын кабул итергә әзер дип белдерде. Казаннан соң FIFA кунаклары Сочига китәчәк.
Халыкара футбол берләшмәләре федерациясе комиссиясенең Казан сәфәрен Бикә Тимерова күзәтте.
Азатлык радиосы.
Татарстан мәгариф хезмәткәрләренең һәр уку елы алдыннан үтә торган август киңәшмәсе быел Түбән Камада уздырыла. Әлеге чара 20 августка билгеләнде. Анда милли мәгарифнең язмышы турында сүз булырмы, юкмы, әлегә билгесез. Татарча белем бирү торышы күпләрне борчый. Укыту торышын күтәрү турында төрле тәкъдимнәр әйтелә. Түбән Камада татар мәгарифен булдыру турында да фикерләр ишетелә. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз бу хакта тулырак итеп сөйләр.
30 июль көнне Шалланың КамАЗ ширкәтендә Татарстан мәгарифчеләренең республика киңәшмәсе узган иде. Анда Русияның мәгариф министрлыгы вәкилләре дә катнашты. Шул сәбәплеме КамАЗда узган чарада милли мәгарифкә кагылышлы сөйләшү булмады. Менә хәзер 20 августта Татарстан укытучылары Түбән Камага җыелачак. Бу шәһәрнең үзендә татарча укытуның үткәне һәм бүгенге торышы хакында Аксакал Закария Ахмаджанов фикерен ишетик.
Татар классларга иштырабыз. Идән йөгә йөрдек. Балаларыгызны бирәсезме? Бирәсезме татар классына дип? Юк, бермәйләр, бермәйләр. Берсе дә же мине үземә хуп чыгара язды квартирадан. Коммунизм твой татарский язык дип акырды миңа бер хоҗа. Менә шундыйлар булды. Шундый күренешләр. Аннан соң моны гимназия төзүлек бит, әйме? Гимназия төзүгә шунда университетка гимназияга бәхете булмады директорларыннан. Ике директор, икесе дә татар җаны түгелләр. Ничек итә бер вакытны җыенда утырабыз, килгәннәр, буянган, киенгән хатыннар, татар хатыннары берсе акыра. Укытыгыз химияны, физиканы, бөтен фәннәрне урысча. Шунда мархум Әнәс сикереп торды да, әйтте, укытасың килә икән, урысча ал балаң моннан, кит моннан, диде. Урыс мәктәбенә бер. Шулай итеп, менә шундый хәлләр булды. Менә татар халкы үзе, менә уңайлы яклар чыгып торганда, үзе шулай каршы чыкты менә шул хәлләргә менә. Шунысына мин аптырай менә. Аңа шул хәтле урысқа бирелгән татар, баласында укыта, иле дә урысча сөйләшә, менә шунысы мине аңлашылмый.
Рифкат Муллин 38 ел буе Шаллы һәм Түбән Кама гимназияларында директор, укытучылар әзерләү көллияте җитәкчесе булган кеше. Русияның мәгариф отличнигы исемен йөртә. Татар конгрессының Түбән Кама бүлегенең башкаручы директоры. Ул аерым татар мәгарифен булдыру фикерен хуплый.
Без бит Россиядә булгач, без формасы белән барбер işteligi bilen var bir Rusya mağarifi bilen yaşıyoruz. İşteligi bilen forması bilen yine milli mağarifi biz var bizim ona kadar. Mene hazır indi formasını da bitiriyor öyleler. Ama lakin biz formunu saklayıp kalırı tırışkan idik. Sonra o da bizim formamız da bitiyor başladı. Neşin digende mene bu birden imtihanlar kırdı o yığı alar bizim bitine yığa. Çünkü Tatar mağarifin. Vatan alar mene bizim Tatar gimnaziler biz kadar şehirdeki Tatar gimnaziyemiz varsa da dibetirlik Şallı'da da, Cüvenkamı'da da, Kazan'da da Rusya'ya koşup baralar. Ağulda bizim indi mekteplerimiz bitip bara, çünkü balalar yok, orta mekteplerimiz. Şula itip Tatar mağahatını saklayıp kalgan yüzünün orta mektebin, orta mektebini biz sakladık. Bir uzvur bizim için bir zor dereceydi ol. Mahmutuflar vaktinde sakladık biz onu en ağır vaktinde. Mesela şuaşlar saklayalmadı, başkalar saklayalmadı özlerinin orta mekteplerin. Hatta başlangıç mekteplerde Ruska ile baraydı indi şuaşlarının. Biz bizim orta mektebini saklayıp kaldık mağarışa. Ama ki mire şuşa son yıllarda. Mire son 5 yıla. 20 yıllık ol bir eybet kına gitken yolga. Biz bütün nöy ortaya tabi gitmeye başladık. Orta mektebimiz bitti bizim. Tatarının orta mektebi bitti. Üst tirindeki mektebi. Şunun için büyük bir iş bu bizim için. Öyle biz institutlar, işte yukarı oku yurtlar turunda söz alıbar mıyız? Orta mektebimiz turunda söz alıbarız. Biz onu saklayıp kadara değiliz. Niçik kine bulsa da.
Mena şu şimdi orta mekteplerine, Tatar orta mekteplerine saklayıp boyunca nin direkt işler alıbara gerek.
Birinci şeritte bilgili balılar bakçasından başlara girerek, balılar bakçasında Tatar gruplarına saklara girerek, hem onlar bile nıqra işlere girerek bize. Ama bu balalar şu başlangıç klasında bile Tatarça okuyorlar da anlarsın indi. Hatta koy bir fenlerini Rusya'ya köşerip, bütünleri Rusya'ya köşerip giderler. Bana şu bizim bir şey. Rabaz Muzagitoş eyti indi bizim bana Rusya'ya köşerimizin, Rusya'ya okuduğumuzun sebebi şunda, bizim kitaplarımız yok. Dersliklerimiz değil. Neşe günde biz şuşağında 20 yıl içinde bizim şuhatlı alimlerimiz köp bizim Tataristan'da. Onlar bir eybet dersliklerimiz var bizim. Vasil Abdullah Elke Minister özü fizikanı yazdı. Başkalar başka predmetlerini yazarlar. Mesela neşe bulmasın bizim. Mine degen dersliklerimiz var bizim. Bu bir sebep güne. Eğer de o iken yazarka kirek. İndi Allah'a taba bara iken, yege şulay kala iken biz talep etemiz. Yege'nin bulara deyiş Tatarçası. Onu işte bula. Tatarça okuyorlarken bizim balılar. Yegende Tatarça veriyor. Tatarça biz adırlar hazırlıydık. Bana hazır Bıltır Songa grupları çağırdık. Bitti. Bitirme mağarif ministerliği bitirdi. Ne için? Çünkü bir yine grupı veriyor mesela. Başlangıç klası okutuşu sadece balılar bakışasına bir grupı. Bir grupı bağına bulgaç onda orası da Tatar da kiriyor. Razil Valif Oşa Mustafa'yı gittik. Ama laki mağarif ministerliği bugünkünde. Bir nersede işlemiysek de yalışılmaz. Mena büyük eybet etti bizim aksakalımız. Çünkü bizim yana minister İptaş Gülmüttinif. O Kazan cikide, onlar eytelerinde o cikide, büyük şap bileyken İngilizce'de şitillerge bağlayıp İngilizce ol, şağışlar yasayıp, bu büyük zor eybet bizim için, eybet İngilizce bile. Ama lakin bir babayga etken, mena şulay bizim ministerlerimiz İngilizce bileyken şitillerge bağlayıp Silis, Singapur'a barakın sayın dibetirlik. Oğlum, onun İngilizce bilmiyor, pişağıma mı Tatarça bilmemesi deyip koydu, ul babay. Balık başından içeri. Eğer de Mağarif ülkesinde şunun kişi oturur iken bizden, demek bizim kişimiz alığa varmayacak. Eğer de işler bulay var iken dedi, halletti. Biz, bizim Mağarif sistemasını tüzeyecek biz kereçinde. Biz ayrılabız Rusya Mağarif sistemasından deyip. Bu, baratıran. Revolüsyon kadar şulay bulgan ol. Çünkü Mağarif, prosvişenye, Rusların ayrım bulgan, bizdeki karagan ımvıdığa. Polisinskiler akarağın. Onlar tekşirip durganlar bizden ne? Nerse işleyenler iken anda tege patçağa karşı söz yapar mı imkende? Bizden biz kesimi bulgan. Revolüsyon yakattı. Bir kim tıkılmağın anda praktiski. Biz indi biz üyrengemiz Orustan, Türk'ten, başkasından, Fransuzdan hemine degen sistemi tüygenimiz oldu hatta. Şu bitti hazır. Bana şunu tırgızağa kerek bizge.
Rifkat Mullin, Tüben Kamı'da bulaşaq, Avgust Kengeşmesinde Tatar Mağarifine karaşın bildire alır mı? Bilgisiz. Үзе айтуынша, әлегә ул киңәшмәгә чакыру алмаган.
Татарстан мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе алдыннан Татар мәгарифе язмышы өчен борчылулар белән Шаллыдан Гафиулла Газиз таныштырды.
Әзірет қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірет алырға, һәм өзі бізген метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Шиләб өлкәсенең Азерский шәһәрендә яшәүче Рифкат Гыймадый 2010 елгы җанисәптән соң өлкәдә башкортлар 70% тәшкил итәчәк дип борчыла. Ул бу турыда үзенең Азатлык радиосына юллаган хатында яза. Түрәләр тарихны бузып, башкортларның санын арттырырга, татарларныкын кимитергә тели, ди ул. Әлеге хатның эчтәлеге белән Казандагы хәбәрчебез Ландыш Гыбайдуллина таныштыра.
Рифкат Гыймади Шиләб өлкәсенең Азерск шәһәрендә яши. Үз хатында ул Шиләб өлкәсендә башкорт шовинизмы һәм милләтчелеге хөкем сөрә дип яза. 1989 елгы җанисәпкә күз салсак, өлкәдә 224605 татар һәм 134000 башкорт яшәгән. Ә 2002 елда хәлләр үзгәргән. Саннар татарлар 205000, ә башкортлар 166000 кеше тәшкил итә дип күрсәткән. Ягъни татарлар 19000гә кимегән, ә башкортлар 32000гә арткан. Эшләр алга таба да булай барса, 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләре буенча башкортлар һәм татарлар саны тигезләшәчәк. Ә аннан соң булачак җанисәптә башкортлар татарларны күпкә артып та китәчәк, дип яза Гыймади. Ул китергән мәгълүматкә караганда, 1989 елгы җанисәп буенча Шиләб өлкәсенең Коншак һәм Аргаяш районнарында 40% татар, 40% башкорт һәм 20% урыс милләтеннән булганнар яшәгән. Бөтен дөнья башкорт корылтайы делегатының берсе 2009 елгы җанисәптән соң Шиләб өлкәсендә башкортлар 70% тәшкил итәчәк дип әйткән булган. Моннан чыгып, татарлар бары тик 10% кына булачагын фаразларга мөмкин, ди Гыймади. Ул ни өчен түрәләр башкорт санын арттырырга телисең? Бернинди җанисәп тә татардан башкорт ясамый, дип борчыла. Цитата: «Башкорт теле ул бары тик әдәби булмаган татар теле генә. Башкортстан оешканга кадәр башкортларның әдәби теле татар теле булган бит». Бу каршылыклар Зәки Вәлидидән чыкты. Соңгы 20 елда аның идеяларын Муртаза Рәхимов дәвам итте. Аның өчен татарлар һәм башкортлар арасындагы дуслык мөһим түгел. Түрәләр бу булган чакта үз мәнфәгатен кайгырта. Җанисәптә саннарны бозып, башкортларны арттырырга тели. Ә бу салымнан килгән акчаларны башкорт халкына бүлеп бирү мөмкинлеге аша, ди Рифкат Гыймади. Аның фикеренчә, түрәләр башка халыкны талап булганда, ни өчен үз халкыңны таларга әле дигән принцип белән яши. Шиләб өлкәсенең татарлар һәм башкортлар яшәгән Коншак, Аргаяш районнарында БСТ Башкорт Иершин каналын ретрансляцияләү оештырылган. Монда татарлар да хәйран күп, ләкин аларның мәнфәгате күздә тотылмый икән. Ягъни Шиләбе татары Татарстан яңа гасыр Иершин каналын күрсәтүне дә Башкортстан оештырырга тиеш иде дигән фикерен әйтә. Татар теле дә урыс һәм башкорт теле белән бер тигез дәрәҗәдә дәүләт теле булсын, ди Гыймади. Азатлык радиосына хат язучы президент Медведев Муртаза Рәхимовны тикмәгә генә лаеклы исемләр белән бүләкләмәде. Русия хөкүмәте татарлардан курка, чөнки алар көчле һәм урыс булмаган башка халыкларны да Русия изүеннән коткара алачак. Дигән фикердә. Шиләбе татары Башкортстанда яшәүче татарлар үзләре гаделлеккә ирешсен иде дигән теләктә. Андагы татарлар үзләре дә икеләтә басым тоеп яши, урыс һәм башкорт басымы, дип өсти Рифкат Гыймади.
Шиләбе өлкәсенең Азерский шәһәрендә яшәүче Рифкат Гыймадиның Азатлык радиосына язган хаты белән хәбәрчебез Ландыш Гыбайдуллина таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бүгенге тапшыруыбызда алга таба. Башкортстанның әлеге президенты Муртаза Рәхимов Башнефть ширкәтенең мөдирләр шурасына кертелергә мөмкин. Татарстанның югары мәхкәмәсе кеше үтерүләрдә гаепләнгән Севастопольский җинаять төркеме әгъзаларын иреккә чыгарды. Afganistan din ahilləri ilgə şəriqət məhkəməsin həm ölüm cəzasını qaytarını tələb itə. Singapur məhkəməsi metro vagonların buyağan Şveçari vatandaşın toyaq bilən suqtırı qararın əməldə qaldırdı. Boshqirdiston totar jamoatchiligi yangi prezident Rustam Hamidov totar manfaatlarini yuzi bilan burilur degan umidini uzmay. Shu vaqtda qaybir totar millatchilari Moskva tomonidan belgilangan Hamidov Moskvaning totarlarga qarata olib borgan siyosatini qarshi chiqmayashaq degan fikrda. Ilki vaqtlarga qaramasdan oppozitsion bosmalarni respublikaning o'zinda chiqarirga da fotiha hali berilmagan. Boshqirdiston xabarlari bilan Ufadan Munir Vafin tanishtira.
Bugun 18 avgust Boshqirdiston prezidenti Rustam Hamidovning tug'an kuni 56 yosh to'ldi. Haligi kun o'ngaydan prezidentni Totar jamoatchilik uyushmalari birligida qutladi. Ul qutlovda kelajakda totar milliy problemalarida shishilsin edi degan tilak bildirilgan. Boshqirdiston prezidentining ilki matbuot uzagi boshi Rostislav Mirzog'ulov Ufaga qaytdi. Rostislav Mirzog'ulov shig'ishi bilan Ko'mirtaudan, ul Moskva davlat universitetini tamomlagan, birinchi kanalda vedomosti gazetalarida ishlagan edi. 2003 yilda o'zgan prezident saylovlarida Murtoza Rahimovning PR turkumida ishladi. O'rtaban Boshqirdiston prezidentining matbuot uzagi boshlig'i etib belgilandi. Prezident hokimiyati boshi Radi Xabirov kishisi bo'larak Xabirov vazifasidan ketgach ulda bo'shatilgan edi. So'nggi yillarda ul Moskvada turloq xo'jaligan reformalov fondinda jamoatchilik bilan ishlov idorasini yetakladi. Endi kelib Ufaga qaytdi ham Boshqirdiston prezidenti hokimiyati yetakchisining ichki siyosat bo'yicha o'rinbosari vazifasida ishlay boshladi. Shulay etib Radi Xabirov komandasi qovat Boshqirdistonga qayta. Boshqirdiston totar jamoatchilik uyushmalari birligi o'tirishi o'tdi. O'tirishda Beysiz Xalq ixtiyori gazeta turunda so'z bardi. Shunda Ulxaman respublikadan shiddat oshqa bosila gazetaning muharriri Majid Xo'jayin.
Men bo'ldim ministrstvoda pishatida, onda Boris Nikolayevichdan yangi ministr so'rov bilan prezident gazetasi bilan Xalq ixtiyorini respublikada bostirishga ruxsat beriga qaror chiqargizdi. U olib qoldi mening zayvlimni, o'tdi mana bir otna. Aytgan edi Lavrentiyev уже ruxsat berilir. Bütün gazetler çıkarırga, gazetler okulga, prezidental çotka ukazani, то, что издают республики, издают общественные организации. Если у них есть свидетельство на издание, пожалуйста, пусть обеспечивает печатание у нас в условиях Башкирии, деп эткен болган. Але пока оның сөзі, мында әлі, өтіп кірмеді әлі пока, рұқсат жоқ әлі пока. Шуңа көре, мына біз бұны өзінің елабуғаға барып, Bizim akno bar tizgin alıp geldiniz diye etkes tizgin acıverge doğru geldi tülüne bunu bu gazetine pişat etti Allah bu kadar alıp götürme. Hele biz de ruhsat yok hele baka.
Bu Majid Xo'jayin buldu. Totar İctimai Uzagi reisi Kadirli Mamutinov sözlerince yama prezidentten de eleni kütörge yoramay. Çünkü yıl Moskva kuygan kişi Moskva'nın Totarlarga siyaseti bilgili Kadirli Mamutinov.
Bizim milletini 140 halka bülgenler. Biz kürürəyib duramız. Şuna görə Hamidovdan da əllər səkitərgə yaramay, Rüstəm Minikanovdan da əllər səkitərgə yaramay. Biznin bir günə qural, ul da bulsa, birdən, kənəşə, biz bulgat iş, biz nu bir aktivnəy, Tatar xalqın yakın kürüb, onun turda bir tüktosuz şitərgə, bir tüktosuz ulanı bir yəni çək, biz üzvizinin xəlini joylarga, əzrəkkinə, yaxşırtırga, biznin yol bir günə uramga çıxıb, Үзі біздің мұна протестіні бұларға көрсетірге. Мұна біз мұның білен риза түгіл, мұна шонсыз бізге бірін саша болмай. Біздің білен бірсі де ситуацияны бұйд, пока біз негатив пикетларға шықмейші, негатив үзіңізіні көрсетмейші.
Бұ Тотар Иштимағы Үзәгі рейсі Қадірлі Мамытинов болды. Отырышта қоршылық шоралары өткәру, сентябір ойында Тотар жемәшілігі үшмалары вакиллері жиынын жиу мәселері қоралды. Уфа тотарлары бина үшін күреші, Уфаның Иластамир әйберләр жетіштіру заводының мәдәнет сорайын тотарларға беруіні сұрап, бір түркім тотар жәмәшілігі үшмалары вакилләрі республиканың әлікі президентіна мәржиғат күндірген еділер. Президент кеңесшісі Сергей Лаврентьев бина завод мілке болу сәбәпледіп, бере алмаулары хабар иткән иде. Шуннан завод директорына мөрәҗәгать иткәннәр, авыл исә бинаның республика милке хөкүмәт кулында булуын ирештергән. Болар турында Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен торгызу фонды башы Ноил Хакимов шуларны ирештерде.
Татар оешмалары берлеге исеменнән Рахимов исеменә Уземик дворецын татар халкына бирүне, аның мәдәниятен үстерү нияте белән хат язган идек. Хатыбызга яуапны Гаставетник РБ Лаврентьев язып җибәргән. Яуап отписка күләмендә 6 юллык кына. Ул алдапма, ялгышыпма, дворецны завод карамагында дип язган. Кеше хукукларын яплаучы Леонид Чернов әзәнде Уземикның ген директорыннан алган яуабыннан дворецның чын хуҗасы хакимият икәнлеге ачыклана. Нигә директор Лаврентьевка мондый халык калдырулар? Үзебезнең Уземик турындагы теләкне без президент Хамитовка да блок аша 2 мәртәбә җибәрдек. Әмма безнең язмабыз блокка күренмәде. Бәлки ул тагын Лаврентьев кулына эләккәндер. Официаль хат белән җибәрми булмас. Чөнки яңа президентка әлегә ышаныч югалмаган.
Бу фототарлары мәгарифен һәм мәдәниятен торгызу фонды башы Ноил Хакимов булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан президенты урыныннан вакытыннан алда җибәрелгән Мортаза Рахимов Татарстандагы кебек яңа президент Рустам Хамитовның киңәшчесе була алмады. Әмма элекке президентка урын барыбер табылган. Ул Башнефть ширкәтенең директорлар шурасына кертелергә мөмкин. Шул ук вакытта Мәскәү яңа президент Рустам Хамитовның командасын куруга зуррак игътибар бирә башлады. Бу турыда Саша Долгов тулырак әйтеп сөйләр.
Мортаза Рахимовның нефть ширкәтенең директорлар шурасына сайланачагы турында ведомости газеты яза. Элекке президент хәтта шураның директор урынбасары да булырга мөмкин. Рахимов инде шурага керергә ризалык биргән, моны Русия җитәкчелеге белән дә килешкән. Русия президенты идарәсе дә Башнефтьтә булачак үзгәрешләрдән хәбәрдар икән. Система җитәкчесе Владимир Евтушенков Рахимовны директорлар шурасына кертү турында Русия премьеры Владимир Путин белән дә, президент Дмитрий Медведев белән дә килешкән. Әлегә Башнефть компаниясының яңа директорлар шурасы кайчан сайлануы билгеле түгел, чөнки моның өчен гадәттән тыш утырыш җыярга кирәк, ә аңа канун нигезендә 70 көн кирәк. Бу урында Мортаза Рахимовның 34 ел дәвамында Уфаның нефть эшкәртү заводында эшләвен искә төшерү урынлы булыр. Башкортстан җитәкчелегенә килгәнче ул заводның генераль мөдире дә була. Президент итеп сайлангач Рахимов республиканың бөтен ягулык энергетика тармагын бер ширкәткә берләштерде һәм аның белән идарә улы Урал Рахимов контроль иткән ширкәтләргә тапшырылды. Башкортстан җитәкчесенең кышая баруыннан шүрләгән федераль хакимият Рахимовларның бу эшләрен тыныч кына күзәтеп тормады. 2003 елдан башлап Башнефтьне алар кулыннан алырга тырышып карады. Русиянең хисап пулаты хосусыйлаштыру чорында күп санлы канун бозулар булуын ачыклады. Ширкәтне салымнар түләүдән качуда гаепләп җинаять эше ачылды. Кулга алулар булды. Шуннан соң 2 ел узгач Мортаза Рахимов Башнефть һәм Башэнерго акцияләрен дәүләткә кайтара башлау турында буйрык чыгарды. Әмма ул ширкәт белән идарә итүне барыбер кулыннан җибәрмәде. 2005 елда ясалган яңа омтылыш Мәскәү өчен уңышлырак булды. Башкортстандагы ягулык тармагы ширкәтләренең күпчелек акцияларын Русиянең система финанс сәнәгать төркеме сатып алды. Мәскәүнең бу адымы алдан ук җинаять эшләре ачып, ныгытып куелган иде. Система Русияның финанс сәнәгать төркеме штаб-квартирасы Мәскәүдә урнашкан. Система 2009 елның 9 апрелендә Башкортстанның ягулык энергетика комплексының акцияларын тулысынча үз кулына төшерде. Шулай ук Башкортстанның Башнефет, Уфаарксинтез, Навойл, Уфанефтехим, Уфанефть эшкәртү заводы, Башкирнефтпродукт, Башэнерго акциялары да аның карамагында. Күзәтүчеләр фикеренчә, система башлыгы Владимир Евтушенковның Рәхимовны директорлар шурасына кертүе дә элекке президентка рәхмәт йөзеннән эшләнә. Басым астында булса да, Рәхимов ягулык энергетика комплексы оешмаларын нәкъ менә системага сатарга ризалык биргән иде бит. Уфа Мәскәү арасындагы хәлләрне күзәткәндә шуны әйтеп була. Мәскәүдә Мортаза Рәхимовка картлыгын тыныч кына уздырсын, күп сөйләнеп йөрмәсен өчен җылы урын эзлиләр. Андый урын табылды да кебек, аңа кадәр элекке җитәкченең ул үзе бик теләсә дә Башкортстан президенты киңәшчесе булмаячагы да билгеле булды. Гәрчә Рәхимов күрше Татарстандагы Миңтимер Шәймиев юлыннан китмәкче иде. Анда махсус канун кабул итеп, элекке президентны асылда республикада икенче кеше иттеләр. Рөстәм Хәмитов үзе янында андый кешенең булуын теләмәде. Мортаза Рәхимовны Уфадагы президент администрациясе кабинетыннан да мәхрүм иткәннәр. Ул анда әле Уфада нефть эшкәртү заводында эшләгәндә үк утырган кенәфиен дә куйган булган. Хәзер инде Мортаза Рәхимовка гомер буе үзеннән калдырмаган шул кенәфиен директорлар шурасына алырга туры киләчәк. Ведомости газеты язуынча, система төркеме үзендә Рәхимовка урын бирергә мәҗбүр. Эш шунда ки, ширкәтнең яңа президент Рөстәм Хәмитов белән аралары шәптән түгел. Алар президент итеп элекке премьер Раил Сарбаевны күрергә теләгән була. Хәзер Рәхимов Башнефткә килгәч, республикада ачыктан-ачык бер-берсенә каршы торган ике төркем, Хәмитов һәм Рәхимов төркемнәре оешырга мөмкин. Яңа президент Рөстәм Хәмитов халык арасында абруй казанырга тырышса да, ул ялгыз, аның ышанычлы төркеме юк. Моны премьер-министр урынының да буш торуы күрсәтә. Әгәр Хәмитовның ышанычлы кешесе булса, Башкортстан премьер-министрлы булыр иде инде. Хәмитовның ялгыз булуын Мәскәүдә сизеп тора. Шуңа 20 августта Уфада Бердәм Русия партиясе Идел буе бүлгесендә, ягъни округында беренче тапкыр кадрлар резервы форумы үткәрә. Хәмитовка үз командасын тулысынча Мәскәү төзеп бирә ала. Форумга Русия президенты администрациясе җитәкчесенең беренче урынбасары Владимир Сурков та килергә җыена. Бердәм Русия партиясе резервында булган ике кеше Башкортстанның яңа хөкүмәтенә инде кертелде. Шуларның берсе Владимир Балабанов, икътисад үсеше, ә икенчесе Юлай Ильясов, җир һәм милек министры итеп билгеләнде. Күзәтүчеләр Хәмитовның Мортаза Рәхимов командасы белән талашырга теләмәвен сизә. Моны Рәхимов чыра министрларының урыннарында калуы да ачык аңлата. Башкортстан оппозициясе җитәкчесе Рамил Бигнов фикеренчә, Бердәм Русия фиркасы үткәргән форум Хәмитовның җәмәгатьчелеккә аның таяныр урыны бар икәнен аңлату алымы гына. Әмма әлегә Хәмитов республикадагы зур ширкәтләргә тәэсир итә алмый. Менә ул вакытта аңа Мортаза Рәхимов ярдәме урынлы булыр иде. Әмма ул экс-президентны башта ук киңәш итәргә ашыкмады. Рәхимов исә Башкортстанда да, Мәскәүдә дә әлегә кирәкле кеше булып кала бирә.
Башкортстан җитәкчелегендәге соңгы үзгәрешләргә Саша Долгов тукталды.
Азатлык радиосы.
Татарстан Югары мәхкәмәсе Севастопольский җинаять төркеменә хөкем карары чыгарды. Аның нигезендә моңа кадәр күп кенә җинаятьләр кылган дип саналган Дракон кушаматы белән мәгълүм Радик Юсупов һәм төркемнең тагын 3 агъзасы иреккә чыгарылды. Әлеге мәхкәмә карары белән Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметдин таныштыра.
2 ел элек Мәскәүнең танылган эшмәкәре криминаль даирәдә Дракон, ягъни Аждаха исем белән танылган Радик Юсупов кулга алынгач, республиканың эчке эшләр министры Асхат Сафаров аңа төрмә юраган иде. Җәмәгатьчелек Радик Дракон белән бер-берен Севастопольский төркеме башлыгы Рубин футбол такымының элекке җитәкчесе Рөстәм Сайманов һәм җинаять төркеменең башка агъзаларында да күп ел төрмә көтә дип фаразлады. Татарстанның югары мәхкәмәсендә әлеге эш көтелмәгән чыгарылышлар алды. 14 ел узу сәбәпле мәхкәмә җинаят төркеме агъзаларын бандитлыкта гаепләп булмау карарын чыгарды. Моннан тыш мәхкәмә гаепләнүчеләрнең үз гаебен танып тикшерү эшләренә тилектәшлек итүләрен, соңгы 14 елда хәтта бер генә административ хукук бозмауын, башка җинаят төркеменнән сакланыларын, күбесенең гаиләсендә сабый бала булуын искә алган. Шул нисбәттән 14 гаепләнүченең ишесе соңгы карар чыгарганны көтмичә иреккә җибәрелде. Прокуратура хезмәткәрләре Севастопольский төркеменең 90-нчы елларда 12 кеше үтерүен дәлилләгән. Тикшерү эшләре күрсәткәнчә, бу төркемне 90-нчы елларда Мәскәүнең Севастополь кунакханәсендә яшәүче узки кушаматлы кеше җыйган. 1992 елда ул Казанда Низы, Грязь, Слобода, Чайники төркемнәренә каршы торыр өчен үзенең Севастопольский дип аталган җинаят төркемен булдырган. 1994 елда бу төркем Жилка җинаят төркеме башлыгы Хайдар Закировка каршы сугыш башлаган. Гаепләнүче Рөстәм Сайманов та, Радик Йосыпов та узки белән бер ниятдә булган. Әлеге сугышуларда Жилка төркеменең берничә агъзасы үтерелә. 1995 елда узки үзе дә йөрәге туктап үлә. Моннан соң төркемдә Рөстәм Сайманов башлык булып калган. Бу хәлләрдән соң Севастопольскийлар Жилкаларга дуслашу тәкъдиме белән чыккан. Әмма бу килешү барып чыкмаган. 1996 елда Жилка башлыгы Хайдар Закиров Петербург шәһәрендә атып үтерелә. Хукук идарәләре Севастопольский төркемен 1998 елда тикшерә башлый. Аның агъзалары исә 2008 елда гына кулга алына. Робин футбол такымы өчен күп нәрсә башкаруын исәпкә алып, мәхкәмә Сәймановка 6 ел төрмә газабы бирде. Радик Йосыпов исә кеше үтерүдә түгел, ә үтерергә теләүдә генә гаепләнгән. 1996 елда ул акулы кушаматлы Артур Якуповка һөҗүм иткән. Бу гамәле өчен мәхкәмә Йосыповка 4 ел төрмә карары чыгарды. Әмма җинаят кылуының вакыты чыгу сәбәпле дракон иреккә чыгарылды. Җинаят төркеменең башка агъзалары шартлы рәвештә 9 ел төрмә газабына кадәр җаваплы катартылды. Дәүләт гаепләүчесе исә Саймановка 13 ел, Радик Йосыповка 12 ел, төркемнең калган агъзаларына да 10 елдан артык төрмә газабы сыраган булган.
Казанда Севастопольчылар җинаят төркеменә карата чыгарылган хөкем карары белән хәбәрчебез Гадел Галимуддин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Чираттагы язмабыз башка бер мәхкәмә карары турында. Әмма монысы Татарстандагы түгел, ә Казан түрәләре соңгы арада бик нык яратып сәфәрләргә йөри башлаган Сингапурдагы мәхкәмә турында. Әлеге елның мәхкәмәсе Швейцария ватандашы Оливер Фрикерне метро вагоннарын буяу белән бозган өчен пальманың нишкә бутагы белән 3 тапкыр суктыру карарын үзгәртмәскә булды. Буларга өстәп, тәртип бозучы дип саналучы бу кеше 7 ай төрмәдә утырырга тиеш. Фрикерне Сингапур мәхкәмәсе беренче тапкыр июнь ахырында хөкем итте. Бу юлы исә аның апелляция гаризасы каралды. Әлеге эш турында Саша Долгов сөйли.
Июнь айында узган мәхкәмәдә 32 яшьлек швейцар үзенең гаебен таный. 17 май көнне ул британиялы Александр Дейн белән үзләре ясаган тишектән метрополитенга керүләрен әйтә. Алар анда 2 вагонга буяу белән сүзләр яза. Эшчеләр моны 2 көн узгач кына күрә. Алар башта язуларны реклама дип уйлый. Бу хәл җәмәгать тәртибен бозучыларны кырыс язалаган Сингапурда зур шау-шу тудыра. Вагон хуҗасы швейцар белән инглиз аңа 8000 долларлык АКШ доллары белән зыян салуын белдерә. Оливер Фрикерне вагоннарны буяган өчен 1,4 000 доллар штраф түләтергә 3 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә, шулай ук 3-тән алып 8-гә кадәр пальма бутагы белән суктырырга мөмкин булалар. Шулай да июнь айында булган мәхкәмә аны 2 айга гына төрмәгә утырту, пальма бутагы белән 3 тапкыр суктыру карарын чыгара. Шуннан соң Швейцария ватандашы Оливер Фрикер эшен апелляциягә бирә. Әмма чираттагы мәхкәмә эше Оливерның хөкем карарын җиңеләйтәсе урынга киресенчә аны кырысландырды гына. Хәзер Оливер 2 ай урынына 7 ай төрмәдә утырырга тиеш, шулай ук 3 таяк та үз көчендә кала. Сингапурда таяк белән суктыру гадәти хәл, монда хәтта чит ил ватандашларына да ташламалар юк. 1994 елда Америка Кушма Штатлары яшь үсмере Майкл Фейені пальма бутағы белән суктырдылар. Гәрчә хөкем карарын җиңеләйтүне Американың элекке президенты Билл Клинтон үзе сораган булса да.
кылынган җинаятның рәхимсезлегенә карап, пальма бутагының калынлыгы үзгәрә. Мисал өчен наркотик сатучыларны, кеше кышлаучыларны иң калын пальма бутагы белән суктыралар. Пальма бутагы белән кыйнагач, яраларны эшкәртәләр, бәйлиләр, берничә атна аларга төзәлергә вакыт бирәләр, ә аннан тагын шул урынга бутак белән сугалар.
Сингапурда пальма бутагы белән суктыру турындагы мәхкәмә карарлары турында хәбәрчебез Саша Долгов сөйләде.
Азатлык радиосы.
Әфганстанда мәхкәмә система әле тутырыклы урнашып өлгермәгән. Анда күптән түгел 30 яшедә тулмаган ир белән хатын-кызны мәйданда таш атып үтерделәр. Илнең төньяк көнчыгышындагы Талибан аларны зина кылуда гаепләде. Ләкин ислам дине галимнәре арасында моның белән килешмәүчеләр дә шактый. Олар шәригатьнең шактый нишкә өлкә булуын әйтә. Шул ук вакытта күптән түгел Әфганстан дин әһелләре илгә шәригать мәхкәмәсен һәм үлем җәзасын кайтаруны таләп итте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Әфганстан президенты Хәмид Карзай да башкалар белән бер рәттән якшәмбе көнне Кундуз вилаятендә Талибан хәрәкәтенең 2 яшь кешене таш атып үтерүен гаепләп чыкты. Ярашкан 23 яшьлек кыз һәм иләнгән 28 яшьлек ир кеше бер-берсе белән мөнәсәбәттә булган, ягъни зина өчен мәйданда үлем җәзасына тартылды. Талибанның 9 ел элек ил идарәсеннән китүеннән соң бу әле таш белән бәреп үтерүнең беренче очрагы санала. Һәм әлеге кытышкыч хәл җәмәгатьчелек халыкара кеше хокукларын яклау Әфганстанда һәм аннан читтә мөселман галимнәре тарафыннан каты тәнкыйтькә тотылды. Карзай үз чыгышында моны гафу ителмәслек җинаять дип атады. Аның сүзләренчә, гадел мәхкәмәсез генә канунсыз төркемнең бу ике кешене бәреп үтерүе исламга каршы гамәл булып тора һәм бу берничек тә аклана алмый. Бу хәл Афганстанда шәригать канунларына кайту мәсьәләсен җәмәгатьчелектә тагын да куертып җибәрде. Узган атнада Кабулда 300 илле ислам дин әһелләре җыелып, илгә шәригать канунларын һәм үлем җәзасын кайтаруны таләп иткән иде. Ләкин мәсьәлә шунда, шәригать дигәндә бу ниндидер бәйнә-бәйнә язылган кагыйдәләр тупланмасын алга сөрәме, яисә инде электән үк традиция буларак килгән һәм төрлечә шәрехләнергә мөмкин өлкәне күз аллыймы. Җыелган дин әһелләре хәзерге Әфганстан конституциясын язучылар күз аллаган бөтенләй үзгә хокук системасын кертергә чакырды. Җавап нинди булыр, эш шуннан чыгып хәл ителәчәк. Аңлашыла ки, бу фәнни мәсьәлә түгел. Кеше хокукларда истә тоткан шәригать тәртипләре өстенлек ала алырмы, яисә инде кырыс шартлардагы шәригать тәртипләре булырмы? Ислам дәүләт дине буларак саналса һәм барлык ил канунлары ислам белән тәңгәлләштерүне күздә тотса да, Әфганстан конституциясе кеше хокуклары декларациясен һәм башка халыкара кеше хокуклары конвенцияларын саклауны гарантияли. Мисал өчен, Дашт әр-Аршидагы танылган дин әхеле Мәүләви Габдул Насир ике кешене таш атып үтерүен тәнкыйтьләп чыкты. Аның сүзләренчә, мондый карар чыгару нигездән үк дөрес түгел. Исламда һәм шәригатьчә кеше чыннан да зина өчен хөкем ителә ала, әгәр ул дүрт төрле очракта җинаятен таныса һәм дүрт кеше аның җинаятен кылганын күрсә. Моннан башка ул гаепләр кабул ителә алмый һәм шаһитләр дә югары әхлаклы һәм беркайчан да хокук бозулар өчен хөкем ителмәгән булырга тиеш. Насир сүзләренчә, шәһитләр бу хүргәннәрен казый аларны чакыргач кына сөйли ала, һәм әлеге шартлар истә тотылмаганда таш белән бәреп үтерү бернинди кысаларга сыймый һәм шәригать хокукы белән аңлатыла алмый. Кабулдагы югары мәхкәмә хезмәткәре Мәүләви Сидикуллах Мөслим исә Әфганстандагы шәригать канунлары белән кеше хокуклары өлкәсендә каршылык күрми. Аның сүзләренчә, шәригать ислам галимнәре һәм аларның аңлатмаларын истә тотарга тиеш һәм дәүләт оешмалары гына ислам канунларын башкара ала. Ислам галимнәре озак фикер алышканнан соң, Ислам җинаять кодексын башкару өчен барлык эшләрдә дәүләтнең идарә һәм мәхкәмә оешмаларына бирелергә тиеш һәм аннары гына карар кылына ала диде. Мөслим әйтүенчә, мондый очракта мәхкәмә карарлары Әфганстан президенты тарафыннан кабул ителә. Кахирәдәге танылган Әл-Азхар университеты шәригать факультетының элекке деканы профессор Мөхәммәд Хәмид Абу Талиб моның белән килешә. Аның сүзләренчә, хәтта җинаять исбатланган очракта да ниндидер бер алды төркем кешеләрне мәхкәмәгә тарта һәм аңа шәригатьчә яза бирә алмый. Afganistanda halga kilgende xalqaro tanilgan prezident Karzai hukumatı resmi ishma bo'lib tura. Shul sababli Afganistanın qoy bir o'rinlarini kontrolda tutgan kishilar o'z mahkamasini bo'ldirib jazo beru masalasini hal eta olmay, chunki bu hukumat tomonidan tanilmagan. Haliga turkum qonuni shishilishni hal etmay, ana ma huquqi yo'q ham ularni bir kim tanimaydi. Abu Talib sözlərincə İslam Cinayət Kodeksi bari xəl tutraqlı bulan həm kişilərinin imindəgi iqtisadi yaqdan bətindəgi istə tutulğan İslam dəvlətindəgi nətirmiş qoşa ola. Taliban həm başqa xərbi tirkimlər işin İslam şəriqətin kirtu tip xiyal bulub qala. Ləkin qoy şantar olar buldurğan həm xəzir qobat şunu qoytarğa tırışqan bu model kişilər irki bilən tügül əalarını qorqı tu bilən tırmış qoşırla.
Afganistan din ehillerinin ilgi şariqat mahkemesin hem ulim cezasını koytaruna talep eti oturunda Landış Xarası vasiledi.
Ozatlıq Radiosu.
Kırım Tatarları turmuşundagi yangılıklar bilen Oqmaşitten Dilawar Usman tanıştıra.
Viktor Yanukovichnin Qrimda bo'lgan ko'rishuvlarida majlis ishtirok etmaganining aksadasi davom etmoqda. Majlis raisi Mustafa Jamiloğlu hafta sonunda prezidentga yo'llagan maktubinda avgustning 3-inda ikki tarafning olmagan ko'rishuvi nasildir anglashmamazlikdir deb yoza. O, bo'yli ko'rishuvni majlisning o'tkazmagi va uning kunini belgilamagi taklif etdi prezidentga. Mustafa Jamiloğlu avgustning 3-inda olmagan ko'rishuvining ba'zi sabablarini açıqlab, Qırımtatar xalqının qaytuvunen bağlı sonkı 20 senede olgan meseleler hakimiyet ve meclis arasında mevcut olgan daimi diyalog neticesinde kezilgendir, dep qaydedi. Çeşit memurlarının ve siyasetçilerinin Qırımtatar cemiyetini suni şekilde bölmek maksadına yapgan intrigalarının hiçbir geleceği yok. Mayısın 13'ünde kelişilgen formatta koruşu keçirilmesini teklif ete Mustafa Jamiloğlu Viktor Yanukovichke. Qırımtatar cemaatında da avgustun 3'ünde meclisinin prezidentten olgan koruşuden red etkeni çeşit türlü kıymet kesivlerge getirdi. Polostru gazetasında meclis liderleri prezidentten koruşmagenleri doğru mu yok mu deyip gazetada bir anketada bastırdılar okuyucular için. Kiev'deki siyasetşinas Vitali Portnikov ise Mustafa Jamiloğlu koruşuden red etip prezident memuriyeti memurlarının bütün planlarını bozdu deyip yazıp çıktı. Volos Krimi gazetasında ise Kırım hükümetinin sabık vicepremieri Lerntu Безазиевнин мижлис руководствуется принципом «чем хуже, тем лучше», когда все хорошо, мижлис никому не нужен. Серлевалы макалесы нешер этилди. Интернетте эсе Кырымдагы рус жемиетинин азасы Владимир Ванниковнын получил ли Сергей Левочкин гарантии от крымских татар о локализации мижлиса на встрече в Киеве 12 августа деген макалесы бар. Президент мемориеты башы Сергей Левочкин 6 крым татарынен Али Османов, олимпия чемпиону Рустам Казаков, Адалет Фиркасын сабык рейсы Сервер Керимов, Абдурешит Джеппаровнен 12 августа корушкенны хабер эте. Бу корушуны мейжлес президент мемуриеты де изатламайлар. Не ичин бу корушуге керчектен де мейжлеске оппозиция долган Надир Бекиров, Нариман Ибадулаев, Тимур Чилибиев давет этилмегенлер деген суалны койган муэлев, Сергей Левочкин 31 октябрьде кечечек сайлаулар арфесинде оз провокацияларынен мэжлисның дэрэджесіні көтере ве Қырым татарлары арасында мэжлиске қаршы олған күчілеріні йоқ етмеге арекет ете деп яза. İşte prezident ve meclis münasebetleri etrafında olgan vaziyette şimdilik hiçbir aydınlık yok demege mümkün. Mustafa Jamiloğlu'nun mektubuna de prezidentten nasıldır cevap gelir mi, yok mu belli değil. Aynı zamanda Baxçaradaki Xan Sarayga milli status berilmesi sürünge organlar için toprak ayırmak boyunca tekliflerini işlep çıkarmakını avale etken prezident, Kırım hükümeti başı Vasili Jartıga müddet 1 sentyabr gece 28-29 avgusta keçici kurultayının kun tertibine saylavlar Kırım Tatar halkının meseleleri boyunca halkara forum meselelerini beraber genocid boyunca mahsus komisyanın faaliyeti hakkında da mesele kirsetilgen. 31 октябрьде кечечек yerli сайлаулар меселеси курултайда бакылмасы планлаштырылганда Кырым татар ичтимаий саясий күчлөрүнүн координация шурасы сайлауларда курултай мажилисинен дегилди 3-үнчү күч Адлы Фирканин кетежегини илан этти Акмежитте кечкен матбуат көрүшүү вактында. Бу акта матбуат көрүшүү иштиракчысы Хубедин Хубединов белдереп Меджлис ве Милли Фиркайчин не кадар Сайлавджи Рейберер 31 октябрьде билермиз деди.
Сколько проголосуют за Меджлис и сколько проголосуют за координационный совет и за Милли Фирка, ну, мы посмотрим уже после 31 октября.
Мераклысы шуке дабыр кач ай эвел координацион шура ве милли фирка сайлауларда бирлешип иштирак этежеклер деген фарзлар бар эди. Хубидин Хубидиновдун матбуат көрүшүндө айтканына көрө эсе милли фирка сайлауларда айра иштирак этежек экен. Биз милли фирканын сечкен жолун урмет этебиз деди Хубидин Хубидинов.
Выбор Милли Ферха и ничего по этому поводу не можем сказать. Но единственное, что мы можем сожалеть, что до настоящего времени мы не смогли найти, может быть, точки соприкосновения в объединении наших усилий в вопросе, связанных с выборами.
Сөзүнө девам этип Хубидин Хубидинов, белким бы сайлауларга же Милли Ферханен корушуп, ортак бир фикирге келермиз ве сайлауларда бирлешип иштирак этермиз, деди.
Еще до начала выборов есть время, и может быть, мы еще объединим наши усилия и в этом направлении. Я не исключаю такую возможность, что Милли Ферха и Координационный совет смогут пойти на выборы вместе.
Матбуат көрүшүндө иштирак эткен Нариман Ибадуллаев исе Украина күткен демократик модель Кырым татарларына риаят этми, Кырым татарлар бу моделде өз эс асакларына корчолоп оламайлар. Бу кайтуу реабилитация акларыдыр, деди о.
Руководство Украины, тот факт, что демократическая модель, которую реализует Украина в течение 20 лет, практически, она сегодня не распространяется на крымских татар. Крымские татары в этой модели не реализуют свое главное право. Право на возвращение, право на реабилитацию и право быть равными в Украине.
Сөзүнө девам этип Нариман Ибадуллаев мераклы ракамларын да кетирди. О, Крым татарларынын 27% халифат тизилмесинин тарафдары олганында да девлетни кабаатлады.
И факт того, что сегодня 27% крымских татар отдают предпочтение строительству в будущем халифата, это вина украинского государства, что оно не помогает и не делает ничего для реализации прав крымских татар в той модели, которая реализуется в Украине.
Шунда кайд этмели, бу матбуат көрүшүндөн аңлашылганына көрө 31 октябрьде кечечек сайлауларда Кырым татар сайлоочуларынын сестери бир кач кере парчаланачагыны көрөмүз. Кырымга Романиядан Кырым татар талебелери ырааттанмага келдилер. Олар эски Кырым шээринде Кырым татар коранталарында ирлештилер. Балаларына Романиядаки Кырым татар кадынлар бирлиги азалары ожалар жетеклилер. Херсон вилайетинин Геническ район мемурият рейси этип Сейтумер Нимитуллаев белгиленди. Бу акта президенттин фирманы бар. Сейтумер Нимитуллаев Бакшырай район мемурияты рейси этип тайинленежек деген фарзлар июнь-июль айларында жүргөн эди. Амма августтун 3-үндө Бакшысарай мемурияты баш этип Кенеди Илмиумеров белгиленген эди. Бу эле эле Украинада эки кырым татар векили район жолбашчысы этип тайинленгенин көрөмүз. Ярославльде эсе Советтер Бирлигинин 2 дефа караманы Аметхан Султанга 30 июлда абиде коюлганын хабар этти Ярославльдин интернет порталы. Аметхан Султан Ярославльдин фахрий ватандашы да була. Тунчтан ясалган бүз Дагыстанда яптырылган экен. Шунда кайд этмели 17 августта Аметхан Султандын Алупкадагы музей директору Мустафа Мустафаевке Аметхан акында фильм чыгарган Андрей Симонов Москвадан телефон эткен. О Ярославльде кечкен тантаналы тедбирлерде Аметхан акында чыгарган фильм көрсөтүлгөнү, ама Аметхан кымдатар олган акында бүтүн левкалар фильмден кесип алынганын хабар эткен. Атта паспортунда Аметхан Кырым татар болганы деп жазылганы үчүн о айлар менен ишке алынмаган акында левкада кесилген Андрей Симонов муңа бек ачууланганын хабар этти Мустафа Мустафаев. Бул сени Аметхан Султандын 90 жылдыгына, анын абидеси Киевде тикиленежеги деп планлаштырыла. Оның 90 йылғы күтлеви и тантаналы шекілді қайд етілмесі бекленіле. Ватан қанатлары қырымдатар учыжылары тешкілаты есе Ахмеджит Авалиманын Аметхан Султанның ады берілісін деген мұрачатын әнді президент Виктор Януковичке мұрачат еткен. Бойлет тек клифнен ватан қанатлары Қырым Юқары Радасына да 2009 сенесі мұрачат еті башлаған еді, ама бұ мұрачатлар нетижесіз қала бүгінге қадар. Августың 18-інде Қырым үкіметінің вице-премьері Татьяна Умрихина Аметхан Султанның 90 йылығына бағышланған тантаналы тедбірлерінің кечірмек бойынша азырлық чәрчевесінде мұшавере кечірежегінің хабаретті Азатлық радиосына Алупкадағы музейінің директоры Мустафа Мустафаев. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметті тыңдаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болыңыз.